Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ти разкажем за изложбата на наивистично изкуство, която може да се види в художествената галерия във Варна. Наивисти се наричат художниците, които не са учили в специална академия. Те са се научили да рисуват сами. Тяхното изкуство се нарича още изкуство на инстинкта. Художниците в този стил често творят водени от своята интуиция. Обичайно картините им са шарени и с много ярки цветове. Приличат на приказки, разказани с бои. Липсата на образование обаче не означава, че картините им не са ценни. По света има различни музеи на наивистичното изкуство, например в Загреб, в Ягодина, Сърбия, а сега такава изложба има и в художествената галерия Варна. Там са показани над 200 картини на 77 художници-наивисти. Има дори носители на международни награди, като Николай Стоев, носител на наградата в МОР Швейцария и носител на специалната награда на Биеналето на хумора в изкуството в Толентино, Италия. И Росен Рашев, Рош Пака, носител на голямата награда на Музея на наивистично и маргинално изкуство в Ягодина, Сърбия. Ако нямаш търпение до следваща изложба на наивистично изкуство в България, можеш да посетиш Белоградчик. Там живеят нейните организатори. Те са създали музейна сбирка на наивистичното изкуство в градската художествена галерия в града. Тя може да се разгледа по всяко време на годината. Как да помогнеш на горите да се възстановят след пожарите? Не е толкова лесно, колкото изглежда. Заради горещото време в цяла Европа и в България тази година имаше повече пожари. Това доведе до унищожаването на хиляди декари гори. Само през 2021 година в Русия са изгорели 17 милиона хектара гори. Това е доста повече от цялата площ на България. Винаги ли пожарите унищожават дърветата? За щастие не. Така ни успокоиха експертите по горите на екологичната организация WWF, Нели Дончева и Костадин Вълчев. Зависи от типа пожар, от вида дървета, от тяхната възраст, от дълбочината на почвите, от това дали наблизо има сухи клони, храсти и така нататък. Сухоустойчивите дъбове, например, успешно издържат пожарите. Много от тях, особено по-старите, оцеляват и продължават да растат. В този случай не трябва да се прави нищо, особено ако пожарът е станал в резерват. Там не бива да има човешка намеса. Пирин има вековни дървета, които са преживели по няколко пожара. Ако щетите са малки, гората се справя сама. На други места гората не може да се възстанови самичка. Може би пожарът е бил твърде голям, може би самата почва е тънка, скалиста и под наклон. А може би продължава да бъде твърде сухо и горещо. Дърветата имат нужда от вода. В такъв случай хората трябва да помогнат, да засадят нова гора. Това се нарича залесяване. От по-стара дума за гора – лес. Това обаче не може да става както и да е. Трябва да има план. Кои дървета точно ще се чувстват добре тук? Колко от тях да посадим, на какво разстояние? Ако сбъркаме, може да похабим усилията си. Например, да засадим дървета, които няма да се хванат. А може и да създадем проблем. Например, да засадим дърво, което е чуждо за това място, но може да измести тукашните видове. Защо това е проблем? Защото всички по-дребни растения и животинки са се приспособили именно към старите видове дървета. Представи си, например, кълвача, който не може да пробие кората на новия вид. Затова засаждането на дърветата трябва да се има план. Този план се подготвя от специалисти-лесовъди. Лесовъдът избира с какви дървета ще се залесява, проверява качеството на семената, после трябва да подготви почвата. А какво да направим, ако голям пожар е засегнал резерват или друга защитена територия? Нали там по принцип не трябва да се залесява? Ако наистина има нужда, Министерството на околната среда и водите ще даде разрешение това да се направи, но по правилата. Ако искаш да садиш дърво пред блока, чудесна идея. Помоли родителите си да се обадят в общината. Там има специалисти по озеленяване. Те ще ти разкажат какъв вид дърво е най-добре да се посади. А може и да попиташ как да се грижиш за него, така че то да расте здраво и високо. Днес ще ти разкажем за мисията DART, при която космически кораб ще се опита да отклони от орбитата му цял астероид. края на този месец космически кораб ще се сблъска нарочно с астероид, за да опита да промени орбитата му. Това е първият такъв опит в историята и ще покаже дали в бъдеще можем да използваме подобна технология при реална опасност за Земята от удар с астероид. Всички сме чували за астероиди, различни по размер космически обекти, чието пътища в космоса понякога ги доближават опасно близо или дори ги водят към удар с Земята. Пътят, който изминава даден обект в космоса около друго тяло под влияние на гравитацията, се нарича орбита. А удар с астероид преди около 65 милиона години, например, слага край на ерата на динозаврите и води до измирането на голяма част от животинските видове на нашата планета. Затова днес учените следят внимателно опасните астероиди и анализират тяхните орбити. Близкоземни са онези астероиди, чиито орбити преминават близко до нашата планета. Някои от тези космически тела биха могли да ни ударят. Ако са достатъчно големи, това би могло да е катастрофално за живота на Земята. Ето защо, освен да следят за опасни астероиди, учените обмислят и възможности за реакция, ако се окаже, че подобен сблъсък предстои. Една от възможностите да бъде отклонен опасен обект, насочен към Земята, е като в него се удари друго тяло и така се промени орбитата на астероида. В ранните часове на 27 септември българско време, ако всичко мине по план, се очаква мисията DART на Американската космическа агенция NASA да удари движещ се с огромна скорост космически кораб в астероида Димитрос. С диаметър от 170 метра, което е сравнимо с дължината на два футболни стадиона, Димитрос е по-малкият обект в системата от два астероида. Космическият кораб, който ще го удари, се нарича Импактор. С маса от 610 кг, Импакторът няма научни инструменти на борда, но е снабден с различни сензори за определяне на местоположение и с камера. Целта на сблъсъка е да се отклони съвсем малко орбитата на Димитрос, около по-големия астероид, наречен Дидимус. При успех се очаква орбитата да бъде променена с едва около половин милиметър в секунда. С времето обаче това би довело до нова орбита на Димитрос около Дидимус. След сблъсъка специален малък спътник, така наречения наноспътник Личия Кюб, ще остане в орбита и ще анализира данните и ефекта от удара. Успешното изпълнение на мисията ще означава, че подобна технология е възможно да бъде използвана и при реална опасност за Земята от удар с астероид. Макар да звучи лесна, задачата на мисията DART е изключително сложна и доста неща могат да се объркат. Мисията е изстреляна на 24 ноември и вече 10 месеца пътува до своята цел с помощта на инженерите от NASA. Поради голямата скорост обаче, сблъсъкът с астероида следва да стане чрез самонасочване с камерата на космическия апарат и неговия софтуер, без пряка намеса на екипа от Земята. Затова нека всички дружно да затаим дъх и да пожелаем успех на първата мисия за тестване на планетарната система за защита от астероиди. Отзвуци от 20-то издание на Панаира на куклите – международен фестивал за уличен и куклен театър. В продължение на 10 дни до 18 септември в София гостува Международният панаир на куклите. Представленията в него са от най-различни страни и показват колко богато и невероятно е кукленото изкуство. Но първо, с какво се различава панаирът от кукления театър, който си е тук през цялата година? Всеки по-голям град у нас има куклен театър, някои дори повече. И всеки куклен театър си има своя програма. Една, две, пет пиеси, които можеш да гледаш. Но кукленият театър не е като киното. Можеш да гледаш испански или чешки филм, но обичайно трудно ще видиш испанска или чешка куклена пиеса. Не и когато има фестивал. Когато има фестивал, организаторите канят най-добрите куклени постановки от различни страни. Стараят се те да са в различен стил, така че публиката да намери най-интересното за себе си. Тогава куклените актьори или куклениците, както ги наричат още, пътуват до България, за да се срещнат с теб. Има и кукленици от други български градове. Те показват най-добрите куклени пиеси от последната година у нас. А кукленият театър може да бъде наистина много разнообразен. Например, куклениците могат да играят в костюми и едновременно с това да движат кукли. както е доктор Долитъл на режисьорката Катя Петрова. Могат да образуват фигури с телата си и тези фигури да общуват с куклата герой. Така пък е в испанското представление «Механика на душата». Могат да направят съвсем миниатюрни куклички, които да гледаш през едно прозорче в тъмна зала. Такова пък беше представлението «Спутник» на чешката трупа «Мир театър драма лейбъл». А има и уличен театър. Неговите представления въобще не са в зала, а се движат по улиците на града. Цялата програма можеш да разгледаш на сайта на Столичен куклен театър. Можеш да си набележиш и постановки, които да гледаш през годината. Панаирът на куклите се провежда на всеки 2 години. От тази година той се случва вече и в други градове на България. А точно сега той чества своя 20-ти рожден ден и за това представленията са наистина специални. На 8 септември на 96 годишна възраст почина английската кралица Елизабет II. Тя царува цели 70 години и 214 дни. Елизабет всъщност станала принцеса не с раждането си, а чак на 10 години, когато чичо ѝ се отказал от трона и татко ѝ станал крал Джордж VI. Само на 16 години Елизабет става първата жена от кралското семейство, която официално служи в армията като военен механик. Макар да е предимно далеч от опасните бойни действия, тя става младши командир и служи гордо на страната си. Качва се на престола през 1952 година, но истинската власт в страната е в ръцете на министър-председателя, известен още като премиер. По това време на този пост е Уинстън Чърчил. Елизабет става свидетел на какво ли не, от Втората световна война до краха на Съветския съюз и изпращането на ровър до Марс. Елизабет II е изпращала имейли преди повечето хора да подозира за съществуването на интернет. Тя е изпратила първия си имейл от военна база през далечната 1976 година. Докато е на престола, в Великобритания се сменят 15 министър-председатели. Списъкът е 170, ако добавим управленците на държавите от общността на нациите, принадлежали към Британската империя, от Барбадос до Нова Зеландия. Лицето на Елизабет II е на банкнотите и монетите в 35 от тях. Докато Елизабет II е на престола, се променя не само картата на света, но и нравите и традициите на Великобритания и безброй други страни. Макар да има и някои модерни виждания, кралицата много държи на традициите. Все пак е не просто Елизабет, а представител на короната. За съжаление, има и тъмна страна в историята на империята. А и според мнозина, в Великобритания е време традициите да намерят своя край. Кралското семейство отдавна не управлява наистина, а част от големите им разходи се заплащат от данъци – такси, които работещите хора плащат на държавата. През 2021 година това са били над 102 милиона паунда. Въпреки критиките е безспорно, че кралица Елизабет II е сред най-знаковите личности в съвременната история. С нея наистина си отива цяла една епоха. Днес новините на детски език за вас подготвиха Елена Владова, Рая Лечева, Владимир Божилов, Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете Искра Ченабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.